News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23สิงหาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษแจ้งต่อผู้นำสหภาพยุโรปก่อนการประชุม G7 ว่าตนต้องการข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเตือนว่าไม่ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำคัญใดๆในข้อตกลงที่มีอยู่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ความสำคัญเรื่องไฟป่าอเมซอนเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่ฝรั่งเศสซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้โฆษกรัฐบาลเกาหลีเหนือแถลงว่าท่าทีทางทหารของสหรัฐในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีจะทำให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ขึ้นและเกาหลีใต้ประกาศระงับความร่วมมือแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับญี่ปุ่นเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่รายงานด้านสุขภาพวันนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าไมโครพลาสติกในน้ำดื่มนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการเต้นรำคลายเครียดช่วยอะไรได้บ้างนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษซึ่งกำลังจะเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มผู้นำประเทศ G7 ที่ฝรั่งเศสแจ้งต่อบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปว่าตนต้องการข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่สำหรับกำหนดการแยกตัวของอังกฤษจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้โดยผู้นำคนใหม่ของรัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าตนต้องการจะแสดงท่าทีเรื่องนี้ให้เป็นที่ทราบอย่างชัดเจนว่าตนนั้นต้องการข้อตกลงและคิดว่าจะสามารถมีข้อตกลงซึ่งเป็นข้อตกลงที่ดีได้อย่างไรก็ตามระหว่างการพบปากกับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสผู้นำของฝรั่งเศสได้เตือนผู้นำของอังกฤษว่าเราควรจะเคารพและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้มีการเจรจาต่อรองไว้แล้วระหว่างผู้นำของสหภาพยุโรปกับรัฐบาลอังกฤษชุดที่ผ่านมาและว่าไม่ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สลักสำคัญใดๆในข้อตกลง Brexit ที่มีอยู่ในปัจจุบันครับในอีกด้านหนึ่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่าที่กำลังลุกลามป่าเขตร้อนอเมซอนในอเมริกาใต้ว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสต้องการที่จะบรรจุวาระเรื่องไฟป่าที่ป่าเขตร้อนอเมซอนนี้เป็นวาระสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับการหารือของผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสโดยผู้นำของฝรั่งเศสได้ทวีตเมื่อวันพฤหัสบดีว่าขณะนี้บ้านของเรากำลังลุกไหม้อย่างแท้จริงและว่าป่าฝนเขตร้อนอเมซอนซึ่งเปรียบเสมือนปอดที่ช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนราว 20% ของโลกของเรานั้นกำลังถูกไฟเผาผลาญลุกไหม้และเรื่องนี้นับเป็นวิกฤตระหว่างประเทศอย่างแท้จริงภาพถ่ายจากดาวเทียมของสหรัฐแสดงให้เห็นกลุ่มควันปกคลุมหลายพื้นที่ในอเมริกาใต้อันเนื่องมาจากไฟป่าในป่าอเมซอนซึ่งลุกไหม้นับหลายหมื่นจุดด้วยกันโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการสำรวจอวกาศของบราซิลรายงานในสัปดาห์นี้ว่าสามารถตรวจพบไฟป่าที่ลุกไหม้ในป่าอเมซอนในปีนี้ถึง 73,000 จุดด้วยกันซึ่งนับว่าเป็นไฟป่าที่เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับในช่วง8เดือนแรกของปีที่แล้วบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้กล่าวโทษปัญหาไฟป่าในป่าอเมซอนว่ามาจากนโยบายของประธานาธิบดีแอร์บอสโซนาโรของบราซิลซึ่งมีแนวนโยบายขวาจัดที่กระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรในบราซิลและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นเผาป่าเพื่อถางพื้นที่เตรียมพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์และเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการพัฒนาต่างๆครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐกับเดนมาร์กนะครับใน ในวันนี้ในวันพุธนะครับระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอของสหรัฐกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้แสดงความชื่นชมต่อเดนมาร์กในฐานะที่เป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศยกเลิกการกำหนดการเดินทางเยือนเดนมาร์กอย่างเป็นทางการก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงว่านายไมค์พอมเปโอได้สนทนาหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเดนมาร์กทางโทรศัพท์และได้หารือเรื่องความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศเดนมาร์กซึ่งรวมทั้งเกาะกรีนแลนด์ที่อยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือด้วยก่อนหน้านี้ในต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกแผนการเยือนเดนมาร์กหลังจากที่ข้อเสนอแนะหรือความคิดของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการซื้อเกาะกรีนแลนด์จากเดนมาร์กนั้นถูกบอกปัดโดยผู้นำรัฐบาลของเดนมาร์กโดยนายกรัฐมนตรีเมตเต้เฟเดริกเซนของเดนมาร์กกล่าวเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพุธว่าเธอรู้สึกเสียใจและประหลาดใจที่ผู้นำสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นบอกเลิกกำหนดการเยือนเดนมาร์กอย่างเป็นทางการโดยกระทันหันหลังจากที่ผู้นำรัฐบาลของเดนมาร์กได้บอกปัดท่าทีข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่แสดงความสนใจซื้อเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเกาะหรือเป็นพื้นที่สำคัญในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือใกล้ขั้วโลกเหนือซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งแร่ธาตุแต่ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดนมาร์กครับมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีโฆษกของรัฐบาลเกาหลีเหนือแถลงว่าท่าทีของสหรัฐทางด้านการทหารซึ่งรวมทั้งการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางครั้งใหม่รวมทั้งแผนการที่จะส่งเครื่องบินขับไล่และอุปกรณ์ทางทหารไปประจำการในบริเวณรอบคาบสมุทรเกาหลีนั้นจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามคำแถลงของรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทางการระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นยังคงมีท่าทีไม่เปลี่ยนแปลงที่มุ่งจะแก้ปัญหาทุกเรื่องผ่านทางการเจรจาหารือและการต่อรองแต่ก็ระบุว่าการเจรจาหารือซึ่งมีขึ้นพร้อมกับการคุกคามทางทหารนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์หรือเป็นเรื่องที่เกาหลีเหนือให้ความสนใจแต่อย่างใดท่าทีของเกาหลีเหนือในเรื่องนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ตัวแทนพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือคือนายสตีเฟนบีกุนประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์มีความพร้อมที่จะกลับไปหารือในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังจากที่ผู้นำของสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือมีการพบปะระดับสุดยอดมา2ครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศยุติความตกลงเรื่องการแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับญี่ปุ่นท่ามกลางความขัดแย้งด้านการค้านักวิเคราะห์กล่าวว่าผลกระทบจากการตัดสินใจของรัฐบาลเกาหลีใต้ครั้งนี้ส่งแรงกระเพื่อมมาถึงสหรัฐด้วยวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณดำเนินซึ่งบ่งบอกถึงความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นชัดแจ้งยิ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อทางการกรุงโซยกเลิกความตกลงแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับรัฐบาลโตเกียวนักวิเคราะห์กล่าวว่าผลกระทบจากการตัดสินใจครั้งนี้อาจมีแรงกระเพื่อมมาถึงสหรัฐด้วยรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าความตกลงดังกล่าวไม่อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศอีกต่อไปและทางการกรุงโซยังได้ระบุถึงการที่ญี่ปุ่นถอนเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่น่าเชื่อถือของรัฐบาลโตเกียวอีกด้วยนะครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าเหตุผลของการตัดสินใจคือเกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงที่ผุดขึ้นมาจากการละเมิดความเชื่อใจต่อกันทั้งนี้ความตกลงแบ่งปันข่าวกรองทางทหารของทั้งสองประเทศหรือ GSOMIAเริ่มต้นขึ้นเมื่อ3ปีก่อนนะครับพันเอกเดวิดแม็กซ์เวลล์อดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษของกองทัพบกสหรัฐที่เคยทำงานในเกาหลีใต้วิเคราะห์ว่าการยุติความร่วมมือดังกล่าว น่าจะมีผลต่อปฏิบัติการทางทหารและทางข่าวกรองเขาประเมินว่าสหรัฐอาจเป็นตัวกลางได้ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ก็น่าห่วงว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศอาจเพิ่มเงื่อนไขว่าการแชร์ข่าวกรองผ่านประเทศที่3นั้นไม่สามารถทำได้ในหนังสือพิมพ์ยอนฮับของเกาหลีใต้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคังเคียงวากล่าวว่าการถอนตัวออกจากความตกลง GSOMIA นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นะครับอย่างไรก็ตามพันเอกแม็กซ์เวลล์ซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับมูลนิธิ Foundation for Defense of Democracies กล่าวว่าการถอนตัวของเกาหลีใต้สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งชาติของทั้ง3ประเทศโดยผู้ที่ได้ผลเสียมากที่สุดคือเกาหลีใต้โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันโทเดวิดอิสเบิร์นกล่าวว่าสหรัฐนั้นขอเร่งร้าวให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นหาทางออกให้กับความไม่ลงรอยกันและย้ำถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงในเอเชียตะวันออกหากทั้ง3ประเทศยังรักษาความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นต่อไปอาจารย์ลีฟอีริกอิสลีแห่งมหาวิทยาลัยเอลฮาวูเมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงโซลกล่าวว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้อาจเห็นว่าการถอนตัวจาก GSOMIA เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำว่าเกาหลีใต้จะเอาจริงกับความขัดแย้งกับญี่ปุ่นแต่เขาเตือนนะครับว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลเสียมากกว่าที่เกาหลีใต้คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากญี่ปุ่นยกระดับแรงกดดันทางการค้าต่อเกาหลีใต้เมื่อกลางเดือนสิงหาคมประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เสนอให้มีการเจรจากับญี่ปุ่นเพื่อยุติความขัดแย้งในการค้าครั้งนี้ขณะที่เขาระบุได้ว่าเกาหลีใต้ยินดีจับมือกับญี่ปุ่นเพื่อหารือแนวทางยุติข้อพิพาทดังกล่าวก่อนหน้านั้นในสัปดาห์เดียวกันเกาหลีใต้ประกาศว่าจะถอดชื่อญี่ปุ่นออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจถือเป็นการตอบโต้มาตรการที่คล้ายกันจากญี่ปุ่นนะครับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกและเกาหลีใต้ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ11เริ่มต้นขึ้นเมื่อญี่ปุ่นควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยโทษฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีช่วงปีคริสตศักราช1910ถึง1945ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะยกเลิกการให้สิทธิพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติแก่เด็กที่เกิดในสหรัฐจากพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐเองโดยผู้นำสหรัฐให้ความเห็นว่าการให้สัญชาติหรือสิทธิพลเมืองโดยอัตโนมัตินั้นเป็นเรื่องเหลวไหลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องสิทธิ์ของเด็กที่จะได้สัญชาติอเมริกันจากการเกิดบนแผ่นดินอเมริกาไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นพลเมืองของสหรัฐหรือไม่นั้นถูกระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญสหรัฐและการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกระบวนการขั้นตอนเช่นต้องได้คะแนนเสียงรับรอง2ใน3ในทั้ง2สภาของสหรัฐและต้องได้รับการยืนยันจากรัฐต่างๆอย่างน้อย38รัฐจึงจะประกาศใช้ได้อย่างถูกต้องข้อมูลจากศูนย์ศึกษาด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐประเมินว่าในแต่ละปีมีสตรีต่างชาติเดินทางเข้ามาคลอดบุตรในสหรัฐอย่างน้อยราว 36,000 คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าว Associated Press และ NORC Center for Public Affairs Research ชี้ว่าขณะนี้ 62% ของคนอเมริกันไม่ยอมรับการทำงานโดยรวมของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่มีเพียง 36% เท่านั้นที่ยอมรับนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ไม่เคยได้คะแนนการยอมรับผลงานการทำงานเกิน 50% เท่าที่เคยมีการสำรวจมาของสำนักวิจัยแกลล็อป การสำรวจล่าสุดครั้งนี้บ่งชี้ว่าการทำงานของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันที่ไม่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนั้นเป็นในเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองการประกันสุขภาพกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและนโยบายต่างประเทศแต่ส่วนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนั้นคือนโยบายเศรษฐกิจถึงแม้ขณะนี้จะมีความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปลายปีนี้หรือปีหน้าในสหรัฐก็ตามครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวเพิ่มขึ้น50จุดอยู่ที่ 26,252 ขณะที่ Nasdaq ลดลง29จุดปิดตัวที่ 7,991 และ Standard & Poor's ขยับลง1จุดอยู่ที่ 2,923 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonข่าวธุรกิจเพิ่มเติมส่วนอื่นรออยู่เพื่อการนำเสนอโดยคุณนิติการกำลังวัฒน์ครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นจะมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์หรือราว30ล้านล้านบาทในปีงบประมาณหน้านะคะทั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เคยให้คำมั่นก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2016ว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณและล้างหนี้สาธารณะของประเทศนายฟิลิปสวาเกลผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ได้เปิดเผยว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานในอดีตโดยในปีงบประมาณปัจจุบันคาดว่าการขาดดุลจะอยู่ที่ 960,000 ล้านดอลลาร์และในปีงบประมาณหน้าซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้จะทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์ไปได้และยังคาดว่าระดับหนี้ภาครัฐโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าจากประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นค่ะนี่จะถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐจะมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์โดยครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นช่วงปีคริสตศักราช2012ที่เศรษฐกิจอเมริกันเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินโดยการขาดดุลงบประมาณและระดับหนี้ภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้มาจากการผลักดันนโยบายลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันเมื่อปีคริสตศักราช2017ที่มูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะไปที่ทำเนียบขาวยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีในการยกเลิกแผนการตัดงบช่วยเหลือต่างประเทศมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐได้พิจารณาจะตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศโดยให้เหตุผลว่าสิ้นเปลืองและไม่มีความจำเป็นและเขาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าสหรัฐได้มอบเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับประเทศที่ไม่เคยชอบสหรัฐสักนิดเดียวแต่ล่าสุดคณะรัฐบาลทรัมป์ได้ยกเลิกแผนการดังกล่าวเมื่อมีส.ส.และส.ว.ทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันออกมาคัดค้านโดยให้ความเห็นว่าการตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศจะกระทบต่อความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะไปกันที่บริษัทอีคอมเมิร์ซสหรัฐ Amazon เปิดอาคารสำนักงาน Amazon ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอินเดียซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการเงินนะคะอาคารดังกล่าวตั้งบนพื้นที่24ไร่ในเมืองไฮเดราบัดรองรับพนักงาน 15,000 คนหรือเกือบ1ใน4ของพนักงานประจำของ Amazon ที่มีมากกว่า 62,000 คนในอินเดียค่ะขณะที่ทางบริษัทมีพนักงานสัญญาจ้างอีก 155,000 คนในอินเดียอาคารสำนักงานแห่งนี้จะเป็นแห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐและมีAmazonเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและจะทำให้อินเดียเป็นฐานใหญ่ที่สุดในต่างประเทศของ Amazon ไปแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Amazon ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในอินเดียเพื่อขยายกิจการค้าปลีกเพื่อแข่งขันกับ Walmart และตลาดอีคอมเมิร์ซในอินเดียซึ่งทาง Morgan Stanley ประเมินว่าตลาดดังกล่าวจะสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีคริสตศักราช2027ค่ะและส่งท้ายวันนี้กันที่รวันด้าพัฒนารถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยในเจมส์มูซิซี่เป็น1ใน10คนของรวันด้าที่เริ่มใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในธุรกิจรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยบอกว่ารถของเขานั้นไม่ก่อมลพิษทางเสียงและทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้โทรศัพท์ได้ตลอดเส้นทางขณะที่ราคาก็ย่อมเยาว์กว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันทั่วไปโดยอยู่ที่คันละ 1,300 ดอลลาร์จากรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่มีราคาราว 1,600 ดอลลาร์ในรวันด้าอีกทั้ง มีจุดชาร์จไฟ2แห่งในกรุงคิคาลีในเมืองหลวงซึ่งจะทำระยะทางได้ราว70กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะตอนนี้ที่รวันดามีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอยู่เพียง10คันเท่านั้นในเมืองหลวงและจะเพิ่มขึ้นเป็น600คันในอนาคตอันใกล้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวสุขภาพครับไมโครพลาสติกเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยครั้งในช่วงหลังนะครับและล่าสุดองค์การอนามัยโลกมีรายงานขั้นต้นระบุว่าไมโครพลาสติกในน้ำดื่มนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับต่ำคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
กับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จัดทำรายงานชิ้นแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพจากมวลพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติกซึ่งถูกพบได้ในแม่น้ำทะเลสาบแหล่งน้ำทิ้งหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มของมนุษย์ครับผลการวิจัยพบว่าหากมนุษย์ดื่มน้ำที่มีมวลพลาสติกขนาดเล็กเข้าไปอันตรายที่มีต่อสุขภาพจะอยู่ในระดับต่ำหรือพูดง่ายๆว่าผู้บริโภคไม่ควรกังวลเรื่องนี้มากเกินไปนักนะครับบรูซกอร์ดอนผู้ประสานงานแห่ง Water Sanitation and Health Department ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเมื่อร่างกายรับไมโครพลาสติกเข้าสู่ระบบย่อยอาหารส่วนใหญ่ของมวลพลาสติกเหล่านั้นจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับเขากล่าวว่ามวลพลาสติกขนาดจิ๋วนำน้ำในน้ำจากขวดน้ำดื่มจะถูกพบได้มากกว่าในน้ำประปาเล็กน้อยและบางส่วนที่พบในน้ำขวดมาจากฝาปิดและจากกระบวนการผลิตขวดนั่นเองนะครับการศึกษาชิ้นนี้ระบุด้วยว่าหากกระบวนการบำบัดน้ำเสียทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดปริมาณไมโครพลาสติกได้ลงอย่างมากนะครับเจนนิเฟอร์เดอฟรองผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าประชากรส่วนมากในโลกยังไม่สามารถเข้าถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพเพียงพอเธอบอกครับว่าทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีและหากสามารถลดปริมาณมวลสารขนาดเล็กได้ก็จะช่วยลดเชื้อโรคขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ด้วยนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าควรมีการศึกษามากขึ้นถึงผลกระทบจากมวลพลาสติกขนาดเล็กต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมWHO จึงแนะนำตามข้อมูลปัจจุบันว่าควรมีการกำจัดหรือลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กและสารเคมีที่สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและคุณผู้ฟังครับความเจ็บปวดความเครียดและความกระวนกระวายใจอาจจะถูกปิดหายไปด้วยการเต้นรำนะครับแมรี่อาริสซารินาสผู้สื่อข่าววิเอมีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เสียงเพลงอันไพเราะเหมาะกับสายลมริมทะเลบนชายหาดเวนิสนครลอสแองเจลิสนอกจากจะช่วยสร้างความสนุกสนานบันเทิงแล้วยังช่วยปัดเป่าความเศร้าหมองและความเครียดไปได้ค่ะ
9 лет назад и я нашла, что танцы мне очень помогали с моими эмоциями.
Джулия Виснеповски, นักบำบัดด้วยการเต้นบอกว่าพ่อของเธอเสียไปอย่างกระทันหันเมื่อ9ปีก่อนและการเต้นรำก็ได้ช่วยให้เธอจัดการกับอารมณ์และความโศกเศร้าของตัวเองได้และทำให้เธอเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณวิชเนโพสกี้ได้พัฒนางานอดิเรกสู่อาชีพที่รักโดยการศึกษาต่อในด้านการเต้นบำบัดและด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะนอกจากนี้เธอยังเลือกชายหาดเวนิสในนครลอสแองเจลิสเป็นห้องเรียนจากธรรมชาติด้วย
มีสุดชายมีการดิวิเจเนียการเทเล
คุณวิชัยโพสกี้บอกว่าในคลาสจะเรียนรู้เรื่องความเชื่อมโยงกันระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายกับอารมณ์และเรียนรู้การใช้ดนตรีและการเต้นรำเพื่อลดความเศร้าความเครียดและช่วยให้ก้าวผ่านประสบการณ์เลวร้ายในวัยเยาว์และบางครั้งการเต้นรำได้บอกเล่าเรื่องราวที่ยากต่อการถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้ชั้นเรียนทุกๆวันจันทร์จะมีผู้เข้าร่วมหลายสิบคนและอาจมากถึงหลายร้อยคนโดยทุกคนจะต้องฟังเพลงในหูฟังและฝึกการเต้นรำบำบัดไปด้วยกันชั้นเรียนนี้มีราคา$20โดยประมาณ600 บาทต่อครั้งนะคะแต่ถ้าไม่มีทุนทรัพย์มากพอก็ยังสามารถมาร่วมสนุกได้ค่ะ
I feel free I feel open I feel as though that the stress that I'm feeling from just being human
Christina Weber หนึ่งในผู้เข้าร่วมคลาสเต้นรำบำบัดบอกว่าเธอรู้สึกเป็นอิสระและรู้สึกเปิดกว้างชั้นเรียนนี้เหมือนกับพิธีการนำความเครียดและความรู้สึกต่างๆที่ถาโถมเข้ามาออกไปกับทะเลได้ดีซึ่งเธอก็ได้เห็นบางคนร้องไห้ในช่วงปลดปล่อยอารมณ์และเป็นพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาและสัมผัสได้ในขณะที่ผู้คนที่มาเยือนชายหาดแห่งนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเทศกาลดนตรีแบบไม่มีเสียงนะคะเนื่องจากทุกคนใส่หูฟังเข้าร่วมกันหมดแต่พอนานไปก็รู้สึกเคยชินกับชั้นเรียนนี้ไปแล้วค่ะ
3 years ago I had a ischemic stroke a blood clot in my brain and
เดฟคิงซึ่งเป็นดีเจบรรเลงเสียงเพลงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกว่าเมื่อ3ปีก่อนเขาเจอกับภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจนทำให้ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาตซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะต้องเชื่อมโยงสมองกับร่างกายแต่ตอนนี้คุณคิมใช้ดนตรีช่วยให้เขาฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยมาได้ค่ะคุณวิชเนโพสกี้เพิ่มเติมว่าเธอได้สอนชั้นเรียนดนตรีบำบัดเพื่อช่วยผู้สูงอายุในการจัดการกับความเหงาได้อีกด้วยและเธอก็ทิ้งท้ายไว้ว่าการเต้นรำไม่ได้มีไว้สำหรับการเฉลิมฉลองเพียงเท่านั้นแต่การเต้นรำมีประโยชน์กับทุกช่วงอารมณ์และถ้าใครบอกว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะเต้นรำนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะเริ่มขยับเขยื้อนร่างกายไปตามเสียงเพลงสักทีค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington
เต้นลำคลายเครียดส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เช้านี้ผมจะเบริญตัดทุกครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนีทิการค่ะ
สวัสดีคร
ับ
วันนี้เรื่องราวน่าสนใจทั้งนั้นเลยเข้มข้นตั้งแต่ในประเทศเป็นถึงต่างประเทศค่ะว่าในประเทศคือในสหรัฐอเมริกาเองคนอเมริกันไม่พอใจการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ 62% นี้เพิ่มขึ้นแค่ไหนนะคะคุณจำเริญ
คะแนนนิยมหรือว่าการยอมรับในผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไม่ประมาณ30กลางๆถึง 40% มาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวิ่งอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่ว่า 36% อันนี้เนี่ยผมเห็นข่าวก่อนเข้าห้องส่งเนี่ยต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาก็เรียกว่าก็เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กำลังมีเรื่องราวข่าวคราวว่าเศรษฐกิจจะเริ่มถดถอยหรือไม่รวมทั้งมีประเด็นอื่นเข้ามาก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายทีมงานก็คงจะกังวลพอสมควรเพราะว่าเหลือเวลาอีก14เดือนก็จะถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่ครับแต่ 36% ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เพิ่งมีเพราะว่าก็อยู่ในเกณฑ์ตรงเนี้ย32ถึง40หรือว่า 42% เนี่ยมาตั้งแต่ต้นแล้วฮะ
ค่ะแล้วไม่เคยมีผู้นำคนไหนที่คะแนนนิยมที่ไม่เคยขึ้นเกิน 50% เลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ๆในตาม
ไม่ถึง
ครับ
ที่ไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะ
ที่ไม่เคยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านไม่เคยได้คะแนนนิยมเนี่ยเกิน 50% ผู้นำคนอื่นเนี่ยจะมีขึ้นไปเกินระดับ 50% บ้างแล้วถึงบางช่วงก็ลดตรงต่ำมาสวิงขึ้นสวิงลงประธานาธิบดีทรัมป
์อันนี้ต้องบอกว่าโดยสำนักการหลอกสำนักการหลอกเพราะอาจจะมีบางสำนักที่ท่านอ้างว่าเกิน
เพื่อความเป็นธรรมก็บอกเราต้องอ้างว่าสำนักไหนทำ
คร
ับ ใช่เดี๋ยวรายงานคู่กันไปเดี๋ยวเผื่อมีสำนักอื่นก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าสำนักไหนเหมือนกันเนี่ยทุกที่ก็จะต้องดูว่าใครเป็นคนทำนะคะแล้วก็ ไมโครพลาสติกนี่ยังเป็นปัญหาอยู่เยอะเลยอย่างเรื่องขยะพลาสติกทั่วโลกทางทะเลนี่ก็ทำให้อย่างบ้านเราทั้งสามท่านคงได้ทราบเรื่องน้องมาเรียมแต่น้องอื่นๆเรายังไม่ทันตั้งชื่อแล้วตายไปเยอะแล้วคนนี้ที่การ
ล่าสุดก็มีน้องยามิวใช่ไหมคะที่ตายไป
ค่ะยามิวเนี่ยไม่ได้พูดถึงพลาสติกนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีแต่ปัญหาคือหญ้าเข้าไปอัดแน่นในกระเพาะคือไม่มีการย่อยอย่างปกติอะค่ะลำไส้มีปัญหาข้างในมีปัญหาไม่ได้พูดถึงไมโคร